Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ille Evangelio lau Sancta Luco, capitro 7, versoi 1-17. In etiu tempo Iesuo iris al urbo nomata Nain. Oni el portis mortinton, la solan filon de lia patrino, cae sci estis vidvino, cae li diris, Iunulo, mi diras al vi, levigiu, cae la mortinto side levigis, cae comensis paroli. La hodiaua evangelia fragmento proponas funebran procession. Fronte alla morto shainas che Dio mem devas quasau retirigi. Sed hodiau levigias tri diai gestoi, ciui renovigias en la sacramentoi della Ecclesio. Unue, la cortuscigio de Jesuo. La filo de Dio, alveninta cun la dia povo giuste sur la morto, cortuscigias fronte alla suferado della homo. Ne ploru, diras Jesuo alla patrino, cai ne ploru li ripetas al ciu homo, la morto ne havas la lastan vorton. Due, Jesuo al proximigias alla cerco cai tuscias gin. La iuda legio declaris malpura tiun ciu al proximigis al mortinto. Cristo, Signoro della vivo, ne timas al tiri sur sin la contagion della morto, de ciui mortoi. Li mem eniros en la morton por definitive neniigi gin. Trie, Iunulo, mi diras al vi levigiu. Gi estas la potenza parolo de Jesuo, ciu redonas vivon alla Iunulo. Gi estas la sama creanta parolo de Dio. Citiu venco de Cristo sur la morto, estas la bon sciigo cion la Ecclesio alportas al mondo. Gi estas tio cion la Eucaristio annonzas, celebras, cae donas al ciu el ni hodiau. Ni acceptu gin. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 9 de junio 2013. La Sancta Coro de Jesuo estas la eminenta homa esprimo pri la Dia amo. Tion rimarkigis la Papo dum la cimatena Angeluso, memorigante che la tuta monato junio estas tradizie dedicita al citiu festo, cion la Universala Ecclesio celebris antauhierau vendrede. La popola compato li aldonis tre valorigas la simboloin, cae la coro de Jesuo estas la eminenta simbolo de la misericordo de Dio. Sed gi ne estas imaga simbolo, gi estas reala simbolo, ciu representas la centron, la fonton, el ciu elversigis la savo por la tuta homaro. La misericordo de Jesuo ne estas nur sento, gi estas forto ciu donas vivon, ciu revivigas la homon. Citiu compato estas la amo de Dio por la homo, gi estas la misericordo, nome la sinteno de Dio, ciu contactas nian homan miseron, nian malfortezon, suferadon, angoron. La frukto de citiu amo, de citiu misericordo, estas la vivo. Ni ne timu al proximigi al Dio, se ni montras al li niain internain vundoin, niain pecoin, li ciam pardonas nin. Post la Angeluso, Papo Francisco omagis alla du religiulinoi, patrino Sofia cae patrino Margarita Lucia, fondintinoi de religiai ordenoi, beat proclamitai hodiau en Pollando. Cai nun aliai informoi, la dec ordonoi ne estas limigoi de liberezzo, sed yes al amo. Ien la kerno della messaggio de Papo Francisco, cium oni elsendis hieraŭ vespere en la Cattedrala Plazzo de Milano, Italio. Cadre della iniziato, dec plazoi por la dec ordonoi. La evento ocasas en diversai locoi en Italio, cun la celo ebligi alla familioi cune travivi la dimancion, cai esti momento de dialogo inter diversai realagioi. Alian messagion la papo sendis alla decoi da miloi da geiunuloi, ciui cimatene atingis piede la faman pilgrim locon de Loreto en Italio. La tuta vivo estas pilgrimado, diris la papo en sia messaggio. Gravas la rincontigio cun Jesuo laulonge de citiu voio della vivo, la rincontigio cun li. Colonio, Germanio, ni ciui havas la sindevigon al porti Dion alla mondo, cae la mondon al Dio. Gi estas la kerno della messaggio della Papo, cium oni legis cimatene, dum la ferma meso en Colonio, en Germanio, della Nazia Eucaristia Congreso. Romo religia liberezzo kai progresso della democratia e institucioi estis je la centro della vortoi kiu in Papo Francisco adressis alla presidanto della Itala Respubblico Giorgio Napolitano kiu ufficiale visitis lin hierau sabate. Sia flanke presidanto Napolitano substrekis kiom iam familiezza estas por la Italoi la figuro de Papo Francisco kai li adressis penson al Benedicto la Dexesa. Vatican Urbo, coro malfermita alla granda animezzo orientata al Cristo, la sercio de novai formoi de neconvenzia educado, la defioi en politico por la cristanoi, la malricezzo chiu al proximigas nin al Jesuo. Ili estas la cefai temoi e la centro della rencontigio de Papo Francisco en Vaticano con prescau 8000 studentoi della jesuitai lerneioi en Italio cae Albanio. Tiom grande da estis la amemo kai la gioio de la gecnaboi kiui levis multa in demando in alla papo tiom che Francisco rompante ciun arrangitan schemon tartigis rectan dialogon kun la gejunuloi. Zagrebo, antau dec iaroi, inter la quina cae la naua de junio 2003, Croation visitis Papo Johano Paulo la II. Gi estis lia centa exteritalia voyaggio. Ocase della dat reveno, in ciui urboi ciuin li visitis, ocasis dum la nunai tagoi rememor programoi. Resumo de liai vortoi en Croatio cae bildoin pritiu visito, oni povas vidice Facebooko en la pagio de IQE, atingebla al clacan la grandan dextran fo en la pagiaron de IQE, IQE.org. Dankon al Maria Belošević pro la informo kai attentigo pri la materialo je dispono. Washingtono, sicurezzo della interreto, Nord Corea atom programo, monai cae commerzai politicoi cae lucto contra u climatai shangigioi. Ili estis la cefai temoi e la centro della neformala rencontigio della usona presidente Barack Obama cun la Cina presidente Xi Jinping, chiu finigis hiero vespere en usono. L'aula commentistoi dum la dutaga rencontigio estis malmultai la punctoi de consenso inter la du superpotenzoi. Nur la sindevigo favore alla monda climato estigis consenton inter la du landoi. Usono cae Cinio subscribis accordon por la malcrescigo della gasoi ciui estigas la tiel nomatan forzeian efficon. Seulo, post monatoi da intensa istricitezoi ciui ec paroligis pri atoma milito, la delegazioi della du Coreioi de nove rencontigis hodiau. La celo della rencontigio estis la pretigo de interministeriai colloquoi ciui ocasos venontan mercredon en Seulo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.